Όσοι μεθα μαζί στις άλλες ομιλίες, θα ενθυμίστε ότι μας είχαν απασχολήσει ορισμένες παραβολές που χρησιμοποίησε ο Χριστός μας προκειμένου να κατορθώσει να διεισδύσει περισσότερο μέσα στις πτυχές των ανθρώπων, παίρνοντας υλικά πράγματα για να μπορέσει να μεταδώσει τα πνευματικά και να κηρύξει τα πνευματικά που ήθελε αυτός. Μιλήσαμε, αν ενθυμίστε όσοι μεθα μαζί, δια την παραβολή των ταλάντων, την παραβολή επίσης των μυρίων ταλάντων, την παραβολή των βασιλικών γάμων, και απόψε το βράδυ να μιλούσα για μια άλλη παραβολή, η οποία ακούει στο όνομα η παραβολή των εργατών του αμπελώνος. Ξέρετε, οι περισσότερες παραβολές είναι γραμμένες από τον Ευαγγελιστή Ματθαίο. Έχει πολλές λεπτομέρειες κρατήσει αυτός ο Άγιος άνθρωπος, και αυτή την παραβολή που θα ήθελα να παρουσιάσω απόψε θα πρέπει να τη βρούμε στο 20ο κεφάλαιο του Ματθαίου, στίχος 1 και κατωτέρω. Ο Πέτρος είναι και πάλι η αιτία αυτής της παραβολής. Μιλούσε γρηγορότερα ο Χριστός μας για άλλα θέματα και αναφέρει στο αμέσως πιο πάνω κεφάλαιο, στίχος 27, ότι αποκριθείς ο Πέτρος είπεν αυτό: «Ιδού εμείς αφήκαμεν πάντα και ακολουθήσαμενσι. Τι άρα έστε ημίν; Εμείς να, τα πάντα αφήσαμε. Κατά συνέπεια, στεκόμαστε καλά; Θα έχουμε τίποτα να λάβουμε; Ή στο κενό ό,τι κάνουμε; Ο δε Ιησούς είπεν αυτής: «Αμήν λέγω ημίν, ότι εμείς οι ακολουθείς αντέσμοι, εν την παλιγενεσία, όταν καθίσει ο Υιός του ανθρώπου επί του θρόνου της δόξης αυτού, καθίσεστε και εμείς επί 12 θρόνους, κρίνοντας τας 12 φυλάς του Ισραήλ. Και πας ως αφήκεν οικίας ή αδελφούς ή αδελφάς ή πατέρα ή μητέρα ή γυναίκα ή τέκνα ή αγρούς ένεκεν του ονόματός μου, εκατονταπλασίων αλείψετε και ζωήν αιώνιον κληρονομήσει. Πολλοί δε έσονται πρώτοι, έσχατοι και έσχατοι πρώτοι». Αυτή ήταν η αιτία όπου ο Χριστός μας είπε την παρακάτω παραβολή, όπως λέμε. Η ερώτηση του Πέτρου: πώς δηλαδή σκέπτεται ο Θεός εν σχέση με τους ανθρώπους που τον ακολουθούν; Και αυτό δεν ήτανε του Πέτρου τότε, και εμείς απασχολούμεθα με αυτό και κάνουμε λίγο πολύ το δικαστή. Εγώ που έχω τόσα χρόνια, ο άλλος που ήρθε τώρα, τός που θα έρθει τελευταία στιγμή, το ίδιο θα πληρωθούμε, το ίδιο θα έχουμε; Είναι ένα αεράκι που φυσάει μέσα στον καθέναν από μας. Το θέμα όμως δεν είναι εκεί που το βάζουμε εμείς. Εγώ αυτή την υπόθεση την παρομοιάζω καμιά φορά σαν ένα φωτογραφικό φακό, ότι πού θα με βρει ο φωτογραφικός φακός του θανάτου; Θα με βρει εν μετανοία; Θα με βρει εξομολογημένον και συνδεδεμένον με τον Χριστόν; Ασφαλώς η προέκτασή μου θα είναι αγαθή, οποιοδήποτε κι αν είμαι στην υπόλοιπη ζωή μου. Διότι υπάρχουν παράξενα πράγματα στον χριστιανισμό, θέλω να ξέρετε εκ προημίου. άνθρωποι οι οποίοι με όλες τις εξωτερικές ενδείξεις ότι πάνε κατευθείαν όχι απλώς για τον παράδεισο αλλά για την ομόνια του παραδείσου θα βρεθούν ίσως στην κόλαση. Και άνθρωποι οι οποίοι πάλι με τα εξωτερικά δεδομένα τα δικά μας που θεωρούνται κολλασμένοι πάλι θα βρεθούν στον παράδεισο. Παράξενα πράγματα πρόκειται να λάβουν χώραν και λαμβάνουν χώραν. Παράξενα πράγματα. Ποτέ μας μη βάλουμε τη μύτη μας τι άραγε θα γίνει, πώς θα κρίνει ο Θεός. Κανένα μην τοποθετήσουμε είτε στην κόλαση είτε στον παράδεισο. Ούτε τον εαυτό μας. Ο άνθρωπος από τη στιγμή που τοποθετεί τον εαυτό του στον παράδεισο είναι κολλασμένος εκ προημίου. Και ο άνθρωπος που υποκριτικός και ταπεινολογώντας λέει ότι είναι κολλασμένος εφόσον δεν το πιστεύει αυτό, ότι είναι πολύ αμαρτωλός, γιατί να είναι πολύ αμαρτωλός, αν είναι πολύ αμαρτωλός θα πάρει θέση να γίνει λίγο αμαρτωλός, λιγότερο αμαρτωλός, καθόλου αμαρτωλός. Για να λες κάθε μέρα, σε κάθε ζήτηση ότι είμαι πολύ αμαρτωλός, εγώ είμαι ο ελεηνέτερος άνθρωπος. Και μέχρι πότε θα μένεις ο ελεηνέτερος άνθρωπος? Γιατί δεν διορθώνεσαι? Γι' αυτό λέγω είναι υποκρισία αυτή. Όσο στην τελευταία ανάλυση δεν το πιστεύουμε αυτό το πράγμα. Δεν πρέπει ο άνθρωπος ούτε το ένα να λέει ούτε το άλλο. Ούτε να βάζει τον εαυτό του εκεί. Ο άνθρωπος υποχρεωμένος να εργάζεται μες στο πλαίσιο των δυναμεών του, ορθά και πιστά και στο έλεος του Θεού. Αν θέλει με βάζει μέσα, δικό του είναι το δωμάτιο, αν θέλει δεν με βάζει. Δικαιωματικά δεν έχω δικαιώματα προς τα εκεί. Ούτε έφτιαξα τίποτα, ούτε δικαιούμαι τίποτα. Εάν θέλει με βάζει. Δωρεάν είμαι σωσμένος. Όταν ο άνθρωπος τοποθετείς λοιπόν το πράγμα έτσι απλά, πάντοτε θα εργάζεται με φόβο το μήπως μείνει έξω και έτσι θα βρεθεί μέσα. Εμείς όμως είμεθα εύκολοι σε κρίση. Γι' αυτό πολλές φορές και εδώ ακόμη βγάζουμε πιστοποιητικά ότι ο Α θα κολλαστεί, ο Β θα πάει στον παράδεισο, ο άλλος είναι σωσμένος, ο άλλος στα δεξιά του Θεού κλπ. Τίποτα. Παράξενα πράγματα μας περιμένουν πέραν του τάφου. Ανθρώπους που τους είχαμε εμείς να σωθούν κατά πάντα, δεν θα τους συναντήσουμε πουθενά. Θα έχει κάνει ειδική κόλαση ο Θεός να τους βάλει. Γιατί εμείς δεν ξέρουμε τις άλλες πλευρές, ούτε έχουμε τη μεζούρα και τη ζυγαριά του Θεού να ζυγίσουμε. Μη ζυγίζουμε ανθρώπινα, σαρκικά, με συνέστημα, συμφεροντολογικά κλπ. Κουτά. Πως ο Θεός ζυγίζει πολύ διαφορετικά. Και ανθρώπους πάλι που τους έχουμε εμείς για βαριά κολλασμένους, ο Κύριος μπορεί να τους βγάλει και αθώους, διότι θα τους βρει δικαιολογητικά, να τους δικαιολογήσει γιατί αυτός βρίσκεται σε αυτή την κατάσταση, γιατί έκαμε αυτό. Εμείς βλέπουμε τι έκαμε. Ο Θεός βλέπει γιατί το έκανε. Και εκεί ο άνθρωπος πρέπει να παρετείται. Μόσαστε όταν εκάθιτο απέναντι του γαζοφυλακίου ο Κύριος μας και Κύριε έβλεπε αυτούς που περνούσαν μέσα και ρίχναν χρήματα. Λέγει εκεί ο Ευαγγελιστής Μάρκος, έβλεπε πώς βάλουν χαλκόν. Όχι πόσα βάλουν, πώς βάλουν χαλκόν. Γι' αυτό βρήκε ότι η χείρα με το δίλευτο έβαλε περισσότερα από όλους αυτούς. Με όλα αυτά που σας τα λέγω, σας λέγω ότι κάπως αλλιώς κρίνει ο Θεός, δεν κρίνει όπως κρίνουμε εμείς και ποτέ μας μη βάλουμε ούτε για τον εαυτό μας, ούτε για τους άλλους, ποια η μελλοντική θέση μας. Το να λέγω ότι είμαι αμαρτωλός και να αγωνίζουμε να γίνω λιγότερο αμαρτωλός μέχρι να πάψω να αμαρτάνω, είναι καλό αυτό το πράγμα. Αλλά το να λέγω ότι είμαι ο περισσότερος αμαρτωλός και ο βαρύτερα αμαρτωλός και να μην κάνω τίποτα να διορθωθώ, αυτό είναι υποκρισία. Δεν είναι σωστό. Τρεις καταστάσεις περιμένουν τον άνθρωπο πέραν τα παράξενες. Και θα είναι οι εξής, όπως λέγει ένας πατήρ της Αγίας μας Εκκλησίας. Ανθρώπους που τους είχαμε για σεσωσμένους θα τους βρούμε κολλασμένους. Ανθρώπους που τους είχαμε για κολλασμένους θα τους βρούμε σεσωσμένους. Και το τρίτο είναι, εάν ποτέ εμείς σωθούμε, θα λέμε πώς σωθήκαμε. Θα μας φανεί τόσο παράξενο το πώς περάσαμε έπειτα από το ψιλοκοστίνισμα που γίνεται στο πέρασμα, το εάν περάσουμε και κατορθώσουμε και φτάσουμε και καταπάσουμε, θα μας είναι περίεργο, θα λέμε θαύμα έγινε και περάσαμε. Σύμφωνα με τα δεδομένα που είχαμε εμείς, δεν έπρεπε να περάσουμε. Ανθρώπινα πάντοτε κρίνουμε και θα πρέπει κάποια φορά να ταπεινωθούμε και να τα αφήσουμε τα θέματα στου Θεού την υπόθεση. Η παραβολή αυτή λοιπόν λέγω των εργατών του Αμπελόνος δίδει κάποια λύση και τοποθετεί τον άνθρωπο να παραιτηθεί από αυτές τις σκέψεις και να αφήσει το Θεό να κάνει όπως ξέρει αυτός. Δεν πρόκειται δε να αδικήσει κανέναν, να είμαι θα βέβαιοι, δεν πρόκειται να αδικήσει. Υπόθεση λοιπόν περί βασιλείας των ουρανών. Ομοί αγάρεστη η βασιλεία των ουρανών, ανθρώπου οικοδεσπότη, όσης εξήλθε άμα πρωί, μισθώσαστε εργάτας εις τον αμπελώνα αυτού. Είχε ένα αμπέλι κάποιος μεγάλος και βγήκε στην αγορά να βρει εργάτες να πάνε να εργαστούν στον αμπελώνα. Πράγματι προφανώς ευρήκε και συμφωνήσας μετά των εργατών εκ δυναρίου την ημέρα, απέστειλαν αυτούς στον αμπελώνα αυτού. Συμφωνήσανε πόσο και λοιπά, έλανε δυνάριο. Δυνάρια 84 λεπτά ήσαν τότε. Και εξελθόν περί την τρίτην ώρα, στις 9 το πρωί, πήγε ξανά προφανώς στην αγορά, είδε νεστώτα σε διαγορά αργούς. Βρήκε κι άλλους οι οποίοι δεν είχαν δουλειά, δεν δουλεύαν αυτοί. Και εκείνης είπε, και εμείς εις τον αμπελώνα, και ο εάν η δίκαιον δώσω ημίν, πηγαίνετε λέει κι εσείς να εργαστείτε στα μπέλη και ό,τι είναι καλό θα σας δώσω. Δεν έκανε συμφωνία με αυτούς. Ιδε απήλθον, ναι να πάμε, και πήγαν. Πάλιν εξελθών περί έκτην και ενάτην ώραν επίησεν ως αυτός. Πήγε στις 12 το μεσημέρι, είναι η έκτη ώρα, και την ενάτη είναι στις 3 το απόγευμα, και επίησεν ως αυτός. Περί δε την ενδεκάτη ώρα, δηλαδή στις 5 το απόγευμα, τέλειωνε η ημέρα, εξελθών έβρεν άλλους εστώτας αργούς και λέγει αυτής, τι οδιαστήκατε όλη την ημέρα να αργήν? Μπήκατε πουθενά, δεν εργάζεσαι εσείς? Λέγουσε αυτό, ότι ουδήσιμα άσε μισθώσατο. Λέγει αυτής, υπάγεται και η μίση στον αμπελώνα και ο αν είναι δίκαιον, και ότι δηλαδή είναι δίκαιον, λείψεστε. Και πράγματι επήγαν και αυτοί. Δηλαδή επήγαν άμα το πρωί, επήγαν την τρίτη ώρα, επήγαν την έκτη ώρα, επήγαν την ενάτη ώρα, επήγαν την ενδεκάτη ώρα. Δηλαδή 5 προσκλήσεις έγιναν μέσα σε μια μέρα. Μόνον με τον πρωινόν όμιλον, με τους πρώτους είχε κάνει συμφωνία ένα δινάριο. Οι άλλοι έμειναν στην καλή του εμπιστοσύνη, πίστη, θέληση, ξέρω εγώ πώς θέλετε να το πείτε, ότι θα πληρωθούνε, δεν θα αδικηθούνε. Έτσι κατάλαβαν. Εκείνο το οποίο βλέπουμε εδώ, ότι κανένας εξ αυτών ουδεμιάς κατηγορίας επήγε μόνος του εις αναζήτηση εργασίας. Επήγαν και τον βρήκανε. Αυτό δυστυχώς εγένετο, όπως το λέει ο Κυριός μας, γίνεται και θα γίνεται. Το αφεντικό είναι ο Χριστός. Οι εργάτε είμαι θα εμείς, ο αμπελώνας είναι η εκκλησία του και η ψυχή μας. Καλούμεθα κάποτε να το καταλάβουμε και να θελήσουμε να εργαστούμε σε αυτό τον αμπελώνα για τη σωτηρία της ψυχής μας. Εγώ είμαι η άμπελος η αληθινή, λέει αυτού, στα κλίματα. Κατά συνέπεια είναι στενή η σχέση αυτής της παραβολής με το πώς εργάζεται ο καθένας και από πότε εργάζεται για την ψυχή του μέσα στην εκκλησία. Είναι άνθρωποι οι οποίοι είναι από μικρά παιδιά. Είναι άνθρωποι λίγο μεγαλύτεροι. Είναι άνθρωποι στα μισά του βίου των. Είναι άνθρωποι στο δειλινό του βίου των. Είναι άνθρωποι στα δυσμός του βίου των. Διάφορες κατηγορίες έρχονται μέσα σε όλη αυτή την υπόθεση. Το να εργαστούν γύρω από το θέμα της ψυχής. Εκείνο δε εγώ λέγω που είναι χαρακτηριστικό είναι ότι εδώ δεν αναφέρει ότι κανένας επήγε μόνος του να βρει να εργαστεί, αλλά εις αναζήτηση. Γι' αυτό και άλλωστε είχε πει, πορευθέντες μαθητεύσετε πάντα τα έθνη. Δεν στέλνει τα έθνη να βρούνε τους Αποστόλους, στέλνει τους Αποστόλους να βρούνε τα έθνη. Όπως ένας πατέρας δεν μπορεί να ζητήσει ευθύνη από το παιδί εάν δεν του πει ορισμένα πράγματα να μην τα κάνει και το παιδί τα κάνει. Μα δεν μου είπες πατέρα κάτι τέτοιο. Περιμένει. Δεν μπορεί να ζητάς τίποτα από το παιδί εφόσον δεν το έστειλε στο σχολείο. Δεν μπορεί να ζητάς από το πρόβατο εφόσον δεν το τάισες. Και ούτω καθεξής. Έτσι είναι. Προηγείται. Προηγείται. Όπως και τα πρόβατα, τα απολώτα, πηγαίνει ο τσοπάνος να τα βρει. Μα αν δεν πάει ο τσοπάνος θα τα φάει ο λύκος. Έτσι είναι. Ο άνθρωπος, εν γενικές γραμμές, δεν πηγαίνει μόνος του για τη σωτηρία του. Δεν τη θέλει τη σωτηρία του. Του φαίνεται λύρος, αστείο, όταν γίνεται συζήτηση περί σωτηρίας ψυχής. Δεν τα πιστεύει αυτά τα πράγματα. Και εντούτοις έτσι είναι. Και εδώ πρέπει να υπάρχει μία ευχαριστία απέραντος προς τον Θεό. Θεέ μου, πώς εσύ είχες την υπομονή να τρέχεις κοντά μου τόσα χρόνια για να με πληροφορήσεις πράγματα τα οποία είναι αμέσως ενδιαφέροντα για μένα. Διότι αν ο Θεός δεν είχε την υπομονή να τρέχει κοντά μας με διάφορα περιστατικά, να μπορέσει να μας συλλάβει, όπως τον παρακαλούσε εκ προημίου ο Δαβίδ, το ελαιό σου καταδιώξει με πάσα στα σημέρα της ζωής μου, εγώ θα φεύγω σαν το κατσίκι, δεν θέλω κουβέντα μαζί σου, αλλά εσύ πάντοτε να κάνεις έλεος και να τρέχεις κοντά μου, μήπως με πιάσεις πουθενά. Και φεύγουμε και αν μας φτάνει ούτε ο Θεός. Και καμιά φορά μας βάζει τρικλοποδιά που λέμε, και πέφτουμε και σπάμε τα μούτρα μας και εκεί μας πιάνει. Γιατί οι περισσότεροι οι οποίοι έχουμε συλληφθεί από τον Χριστό, έχουμε συλληφθεί επάνω σε τέτοια στραπατσαρίσματα της προσωπικότητός μας. Ο άνθρωπος με το γαρίφαλο στο χέρι δεν πάει στο Χριστό. Δεν τον θέλει το Θεό. Για τον του ελέγχει τον παράνομο βίο του. Γι' αυτό ακριβώς. Όπως η κόρη δεν δέχεται τη μητέρα, όπως ο πατέρας είναι εχθρός του παιδιού για του λέει μη και όχι, όχι αυτό, όχι εκείνο, και έχει φίλους όλους τους άλλους και φιλενάδες που τους τα επιτρέπουν όλα και τους τα ευλογούν και τους διευκολύνουν, έτσι ακριβώς είναι και με τον άνθρωπο. Ο άνθρωπος δεν τον θέλει τον Χριστό, και σας είπα και σας επαναλαμβάνω, δεν τον θέλει το Ευαγγέλιο, διότι του ελέγχει, επαναλαμβάνω, τον παράνομο βίο του, τον εύκολο βίο αυτόν ο οποίος οδηγεί προς την απώλεια του ανθρώπου. Διότι όπως ξέρετε η οδός είναι πλατιά, είναι λεωφόρος η οποία πηγαίνει προς την απώλεια. Όσο είναι στενή και τεθλιμμένη η άγουσα προς την ζωή, στενή και τεθλιμμένη. Όταν είναι στενή δεν χωράς ευχερός να περάσεις, και όταν είναι τεθλιμμένη είσαι υποχρεωμένο να προσέχεις σε κάθε στροφή, μη φας τα μούτρα σου, μην έρχεται κανένας από εκεί. Αυτός είναι ο λόγος που πρέπει να προσέχει ο άνθρωπος στη ζωή του αν θέλει ασφαλώς να τερματίσει. Αν ανέβει ένας σε ένα αυτοκίνητο επάνω και αρχίσει και τρέχει, παρότι έχει στροφές, μη λαμβάνοντας υπόψη το πώς πρέπει σε κάθε στροφή και ότι μπορεί από απέναντι κάποιος άλλος να έρχεται, δεν θα βγει κάτω και θα πάρει και κανέναν άλλο στο λαιμό του. Έτσι ακριβώς είναι και για τον άνθρωπο εδώ. Εδώ βλέπουμε έχει την υπομονή σε όλη μας τη ζωή να έρχεται μόνος του και να μας ρωτάει γιατί κάθεστε αργοί, γιατί δεν ενδιαφέρεστε. Και έχουμε σήμερα ανθρώπους εν πλήρη 20ο αιώνη να σου λένε δεν το ξέρα αυτό, πρώτη φορά το ακούω, πρώτη φορά το διαβάζω. Δεν ήρθε να σου το βρει, επήγες να του το βρεις. Και όπως ξέρετε όταν έφυγε ο Χριστός την άφησε στους ανθρώπους τη δουλειά αυτή της διαφωτίσεως, της κλίσεως, και ο καθένας από μας έχει μια μερίδα ανοχής γιατί ο διπλανός μας είναι ακόμη στο σκοτάδι, γιατί δεν ενδιάρχησε να ενδιαφέρεται για τη σωτηρία της ψυχής του. Λέγεται ότι κάποτε σε μια αυλή μένανε πολλές οικογένειες. Μεταξύ αυτών των πολλών οικογενειών ένας μόνον εφέρετο ως ενδιαφερόμενος και ως φωτισμένος που είχε σχέση με την Εκκλησία και με τον Χριστό. Όλοι οι άλλοι ήσαν αδιάφοροι άνθρωποι, καλοί άνθρωποι, κοιτάγαν τις δουλειές τους αλλά δεν είχαν καμιά σχέση με την Εκκλησία. Ένας εξ αυτών ήρθε σε δύσκολο θέση απόψεως υγείας και απέθνησκε. Όταν το μάθε ο γείτονάς του αυτός, ο χριστιανός ο λεγόμενος, ότι ο Κυριώργης δεν είναι καλά, οι γιατροί είπανε ότι δεν ξημερώνει και τα τι αυτά, θεώρησε καθήκον του να πάει να τον επισκεφτεί. Έβρικε κάποιον τρόπον εύλογον και πήγε και τον επισκέφτη. Μέσα στα άλλα κοίταξε να μεταφέρει όσο ήταν δυνατόν τη συζήτηση, πώς φεύγεις για αυτό το ταξίδι. Η απάντησή του ότι όσο μπορούσε να απαντήσει ο άνθρωπος, ότι δεν αισθάνεται κανένα έλεγχο και ότι είναι εντάξει. Του είπε, με το Χριστό πως είσαι? Λέει, με τη συνείδησή μου κοιτάζω εγώ. Το Χριστό, λέει, δεν τον ξέρω. Καλά, η υπόθεση είναι όμως ότι εκεί η συνείδηση πάει στην άκρη και θα δώσει κάποιο λόγο. Λέει, πως τα ξέρεις αυτά? Πως, λέει, έτσι είναι. Του λέει, τα ξέρεις πολύ καιρό αυτά τα πράγματα? Τα ξέρω. Εδώ ξέρεις, του λέει, ότι έχω 23 χρόνια. Είμαστε μαζί εδώ στην αυλή αυτή. Λέει, το ξέρω. Αλίμονός, του λέει, αν είναι αλήθεια αυτά τα πράγματα. Και βρήκες τώρα που ο χάρος είναι απέναντι να μου μιλάς για αυτά τα πράγματα. 23 χρόνια που ήσουν, του λέει. Αλίμονός σου, αν είναι αλήθεια αυτά τα οποία λες. Εγώ φεύγω. Σε λίγες ώρες πέθανε. Αλλά του είπε αυτά τα σκληρά λόγια, τα οποία μας μεταφέρουν μία ευθύνη, η οποία για μας, για τους περισσότερους, δεν είναι τίποτα. Ακούμε πολλές φορές, κλείσει την πόρτα και πάμε μέσα. Ας τα βγάλουν τα μάτια τους. Δεν ξέρω, κάτι άλλο, χαρακτηρισμούς κλπ. Δεν είναι έτσι. Είμαστε συνυφασμένοι με την άγνοια του άλλου. Και ίσως θα μας ζητηθεί λόγος κάπου. Δεν ξέρω, και κάποια άλλη φορά το είχα πει αυτό, ότι στην Παλιά Διαθήκη, στον Εζεκίλ, στο γάμα κεφάλαιο, αναφέρεται εκεί ότι όταν λέει, λέγω εις τον άνομον ότι θέλει αποθάνει εδιανομία αυτού, δηλαδή θα κολλαστεί, και εσύ δεν ουθετείς τον άνομον ή να επιστρέψει εκ της οδού αυτού της ανόμου, αυτός θέλει αποθάνει εδιαμαρτία αυτού, θα πάει κάτω γεγραμμένον. Αλλά εκ της σειρός σου θέλω ζητήσει το αίμα αυτού. Εσύ, λέει, θα μου την πληρώσει. Ακούτε παράξενα πράγματα. Είμαι θα συνδεδεμένοι, αγαπητοί μου, με την άγνοια του άλλου, με την αμαρτία του άλλου. Είμαστε συνδεδεμένοι. Θα πει, βέβαια, εύλογο κανείς, εύκολο είναι να απαντήσουν σε αυτά τα πράγματα. Είμαστε ατσίδες. Ποιος ακούει καμένα σήμερα σε γράφουν τα παπούτσια τους? Πού να ανοίξει στόμα? Τολμάς να ανοίξει στόμα? Α, σε κοροϊδεύουνε. Το άνοιξες εσύ και σε κοροϊδέψανε? Το ξέρεις ότι πρώτα κοροϊδέψαν τον Χριστό? Το ξέρεις ότι θα σε μισήσουν όπως μίσησαν τον Χριστό? Διάβασες ποτέ σου και άκουσες και πρόσεξες? Εμέ μισήσαν και εμάς μισήσουσι. Αν στο χλωρό σε μένα το ξύλο κάμανε τόσα, σε εσάς τα ξερά τι θα κάμουνε? Θα πας. Μα πώς να πάω? Θα το γράψω τότε, να μην πας εσύ άντρο. Μπεις μες στο γράμμα να πας. Θα μπεις μέσα σε ένα βιβλίο που ξέρεις ότι είναι στα μέτρα του αυτού αυτινής. Θα μπεις μέσα σε μια κασέτα που ξέρεις ότι είναι στα μέτρα του ομιλία. Ανώνυμα θα το στείλεις. Θα πας. Θα βρεις έναν τρόπο. Ή θα γονατίσεις να προσευχηθείς στο δωμάτιό σου. Κάτι πρέπει να κάνεις. Πρέπει κάτι να φτάσει στον άνθρωπο αυτόν. Κάποια πληροφορία. Δεν μπορεί να κοιμάσαι ξένιαστος. Πόσο ξέρεις δίπλα σου ότι είναι τόσα ζημιά, τόσο άγνοια και εντούτοις. Αλλά και αυτό το προλαμβάνει. Αν το βρείτε ψυχρό, διαβάστε το στο γάμα σας, λέγω. Το έχει και στο 18ο. Ξαναμιλάει το θέμα αυτό του ιδίου, του Εζεκίλ. Ξέρετε τι λέει στη συνέχεια? Εάν, λέει, σι νουθετήσεις τον άνομο, όχι ελέγξεις, δεν θα πάει να τον ελέγξεις, θα πάει να τον νουθετήσεις. Θέτω νουν. Είναι σύνθετος η λέξη. Όταν σι νουθετήσεις τον άνομο, αυτός όμως, όπως λέμε κάτω διλεγόμενο, αδιαφορήσει. Να μην πούμε πού θα το γράψει. Αυτός θέλει αποθάνει εδιαμαρτία αυτού, θα κολλαστεί, σι δε ηλευθέρωσε στην ψυχή σου. Δεν μπορούσε να κάνεις τίποτα άλλο, δεν μπορεί να βγάλεις πιστόλι, ούτε να του γυρίσεις το μυαλό. Όμως είσαι υποχρεωμένος να τον πληροφορήσεις για ορισμένα πράγματα, με κάποιον τρόπο. Παρακάλεσε τον Χριστό κάθε πρωί που σκόνεσαι, Χριστέ μου, τι μπορώ να κάνω εγώ για τόσους συνανθρώπους μου, οι οποίοι ζούνε ακόμη στην άγνοια, δεν ανέλαβαν εργασία για την ψυχή τους ούτε για κανέναν άλλον. Τι μπορώ να κάνω? Και θα δείτε ότι θα σας ανοίξει δρομάκι να μπορέσετε να βοηθήσετε και άλλες ψυχές. Δεν είναι τυχαίο που ηλεήθημεν. Δεν είμεθα ούτε ομορφότεροι εμείς, ούτε καλύτεροι άλλων ανθρώπων που ζούνε στην άγνοια. Που ζούνε στην άγνοια. Αλλά θα πρέπει εμείς να ταπεινωθούμε κατά κάποιον τρόπο και να παραδεχτούμε ότι οφείλουμε τουλάχιστον έναντι της χειρονομίας αυτής του Χριστού που κάποιον άλλον, που δεν ξέρω με τι μέσο χρησιμοποίησε και με τι μέσο μας βοήθησε, να αρχίσουμε να δουλεύουμε επάνω στην ψυχή μας. Αυτή είναι μια μεγάλη υποχρέωση η οποία θα πρέπει να πληρωθεί, να πληρώσουμε τουλάχιστον το 10% σαν τον Φαρισαίο, από 10 ως 8. Εκέρδισα κι εγώ, απέκτησα κι εγώ μια γνώση γύρω από το θέμα αυτό. Πρέπει να το μεταδώσω και στον άλλον. Χριστιανός πάντοτε έχει. Ένας είναι ο φτωχός, ένας είναι ο κασιδιάρης, ο διάβολος. Ο χριστιανός πάντοτε έχει. Κι ας μην έχει σάλιο στο στόμα του. Έχει όμως. Έχει ευχή, έχει προσευχή, έχει. Έχει λόγον, κάτι έχει. Είναι χαρακτηριστικό αυτό. Και όπως βλέπετε, δεν είναι ανάγκη να πας στον μεγάλον ή να πας στο μικρότερο ή στο πιο μικρότερο. Όπου σε φωτίσει ο Θεός. Ζήτησε. Μπορεί να πεις δύο καλά λόγια σε δύο παιδιά. Μικρά, τα οποία δεν το βλέπουν σήμερα. Θα το δουν όμως αύριο, θα το θυμούνται. Εγώ θυμάμαι μια λεπτομέρεια την οποία αντιμετώπισα. Ερχόμουν από την Κοκκινιά και κατέβηκα στην Κουμουντούρου. Κοίσανε κάτι μικρή και καπνίζανε. Πολύ μικρή, 9-10 χρονών. Ένας γέροντας απέναντι, κάτσε στους καμνί και άρχισε να βγάζει πενταράκια τότε του Μαρκεζίνη, θυμάμαι, και δραχμές, και τις έκαιγε με τα σπίρτα. Ω, τρελάθηκε ο γέρος, τρελάθηκε ο γέρος, παπούλης το χάσε κλπ. Μαζευτήκανε κοντά του. Ναι, λέει, πράγματι τρελάθηκα. Εσείς δεν τρελαθήκατε? Όχι, λέει, εσύ και στα λεφτά. Εσείς αυτά τα τσιγάρα δεν πληρώσετε λεφτά και τα καίτε. Αλλά τα καίτε, λέει, μέσα τα τσιγάρα εσείς τα λεφτά. Κόκαλο η πιτσιρίκη. Μάθημα αυτό, ε. Δεν μπορείς να πας να μιλήσεις στον Καραμανλή, έτσι. Δεν μπορεί να πάω να μιλήσεις στον Βασιλιά. Δεν μπορεί να μιλήσεις στον άλλο. Πώς μπορεί να μιλήσεις κάποιον του ιδίου αναστήματος ή παρακάτω? Υπάρχει πολλή δουλειά, αν θελήσει ο άνθρωπος. Εγώ το θυμούμαι. Αυτό το πράγμα, αυτά τα μικρά, θα το θυμούνται πάντοτε στη ζωή τους, ότι είναι τρελοί, διότι καίνε τα λεφτά. Αν όχι τίποτα άλλο, τον εαυτό τους και τα διάφορα. Καταλάβατε. Είναι λοιπόν, λέγω, μια υποχρέωση σε όλους μας, και πολλοί μένουν στην άγνοια ακόμη άνθρωποι, διότι εμείς δεν έκαναμε αυτό που έκαμε αυτός εδώ. Που όλη την ημέρα, δηλαδή όταν λέμε όλη την ημέρα, σε όλη του τη ζωή, κοίταζε να δει μήπως κανένας δεν έχει ξεκινήσει, μένει αργός. Και ξέρετε, το αντλώ και από εδώ αυτό, οι άνθρωποι είναι πάντοτε έτοιμοι, αρκεί να βρεθεί ο κατάλληλος άνθρωπος. Οι πιο σκληροί, οι πιο αδιάφοροι είναι πάντοτε έτοιμοι να ακούσουν. Εδώ είδα στη συνέχεια αυτή ότι κανένας δεν του είπε, ποιος είσαι εσύ, δεν πάω για δουλειά, θέλω να κάτσω να παίξω τάβλιο, όπως θα λέγαμε σήμερα. Όλοι επήγανε και επήγαν και χωρίς συμφωνία. Άρα το πρόσωπο αυτό είχε κάποια επιβλητικότητα. Και τι γίνεται τώρα στην περίπτωση αυτή? Ξέρετε, ο χριστιανός έχει αυτό που είχε αυτός τότε. Το έχει ο χριστιανός. Έχει μια ακτινοβολία ο χριστιανός. Ο ίδιος δεν την καταλαβαίνει. Την καταλαβαίνουν οι άλλοι. Πληροφορούνται οι άλλοι ότι αυτός ο άνθρωπος είναι διαφορετικός από τους άλλους ανθρώπους. Δεν ξέρουν τη ζωή σου. Με δύο λόγια που θα πεις, θα σταθούν να σε κοιτάξουν. Θα σταθούν να σε ακούσουν. Μπορεί για την ώρα εκείνη να είναι έτσι διατεθειμένοι να μην το δεχτούν. Δεν το πετάνε όμως, θα το βρούνε πιο κάτω. Το τρώνε σαν τη γελάδα και θα το αναχαράξουν. Θα το μασίσουν εκ των υστέρων. Θα ξανατοφέρουν μπροστά τους. Και μπορεί αυτό που σήμερα δείχνουν φαινομενικά ότι δεν το δέχονται, είτε από εγωισμό είτε από άλλες αιτίες, να το βρούνε και να το κυκλοφορήσουν πιο κάτω. Μια κυρία πέρασε προχθές, δεν την ενθυμούμε ούτε στο πρόσωπο, από το μαγαζί και είπε για έναν ασθενή που έχει προσφυλώσει πρόσωπο στο νοσοκομείο, το οποίο δεν θέλει να ακούσει για τέτοια πράγματα, για θρησκευτικά πράγματα. Και όταν έκαμε πρόταση να ακούσει, το αφήσει μια-δυο κασέτες εκεί να του κάνουν συντροφιά σιγά, ξέρω εγώ, δεν ήθελε που δεν είναι λόγο. Όμως άφησε σε κάποιον διπλανόν, ο οποίος αυτός ο διπλανός με τον τρόπο του, με διάκριση, έβαλε αυτός να ακούσει. Έκλεψε και αυτός, άκουσε και αυτός αυτό που δεν ήθελε, ίσως από εγωισμό προς την συγγενή, ότι εγώ. Και του εζήτησε τώρα να βάλει και δεύτερη και να βάλει και τρίτη, και τώρα ζήτησε αυτός ο ίδιος να του πάνε και άλλα. Δεν ξέρεις εσύ και εγώ πότε έρχεται η ώρα του άλλου. Τον ζητάς από μικρόν, έτσι. Εδώ βλέπουμε όμως και πρωί μικρός, και στις 9 και στις 12 βάλε τη ζωή σου, και το απόγευμα και το βράδυ. Δεν ξέρεις του άλλου. Κάνε μια προσευχή, Θεέ μου, πού μπορώ εγώ να προσφέρω, τι μπορώ να κάνω, σε ποιο μπορώ να πάω να μιλήσω. Και θα δείτε ότι είναι πολλοί άνθρωποι έτοιμοι, και θα δείτε πολύ καλύτεροι από εμάς που λεγόμεθα χριστιανοί και κάνουμε και κοβόμαστε, που δεν έχουν μπει ακόμη μέσα, δεν έχουν ξεκινήσει να εργαστούν επάνω στην ψυχή τους. Και θα προκύψει ωφέλεια πρώτα πρώτα για εμάς τους ιδίους. Διότι όταν γίνεσαι όργανο να βοηθήσει έναν άλλον, βοηθάς τον εαυτό σου πρώτα. Γιατί ο άλλος μπορεί να μην ακούσει. Εσύ όμως, διότι έκαμες αγάπη, εταπεινώθεις, εξόδεψες ίσως, εκουράστης, θα έχεις μισθόν. Εσύ είσαι σίγουρος ότι κερδίζεις από αυτή την υπόθεση. Εφόσον ο άλλος μπορεί να μην το χρησιμοποιήσει και να μην ωφεληθεί, εσύ όμως σίγουρος να το κάνεις αυτό το πράγμα. Και δεν το κάνουμε. Χάνουμε ώρες. Χάνουμε ώρες. Χάνονται καιροί που θα τους ζητάμε πέρα από τον τάφο και δεν θα τους βρίσκουμε. Γι' αυτό να το προσέξουμε. Σε διάφορες στιγμές στη ζωή του ο άνθρωπος έρχεται και γνώριζε ο Κύριος ποιους θα βρει το πρωί, ποιους θα βρει αργότερα, ποιους. Το γνώριζε. Όμως όλους τους δέχεται. Δεν τίθεται θέμα. Καλό είναι για μένα τον ίδιο να είμαι από το πρωί, να είμαι δηλαδή από νεαράς ηλικίας, να μην γυρίσω όλα τα μονοπάτια της αμαρτίας και επιστρέψω έπειτα σαν ένα λεμόνι στημένο, όπως κάνουν μερικές γυναίκες που παντρεύονται 40-50 χρονών, στίβονται μέσα στην αμαρτία, γυρίζουν όλες τις γκαρσονιέρες και έπειτα παντρεύονται και δεν μπορούν να γεννήσουν, και έχουμε και σαρικές και έχουμε ή δεν γεννούν καθόλου. Τα λεμόνια στημένα. Καλά είναι ο άνθρωπος να μην εργαστεί και τα ζουμερά του χρόνια, τη ζωικότητά του, να μην τη δώσει στα μονοπάτια και στα φαράγγια της αμαρτίας. Αυτό είναι το σωστό. Αδιαφόρος το αν ο Κύριος δέχεται και τους ανθρώπους που μετανοούν εκ των υστέρων. Κανέναν δεν βγάνει έξω. Και είναι μόνο αν ήξερα πότε θα πεθάνω, θα ανέβαλα τη μετάνοιά μου. Αλλά διότι δεν ξέρω πότε θα πεθάνω, γι' αυτό φροντίζω πάντοτε να είμαι μετανοημένος. Διαφορετικά, αν ήξερα πότε θα πεθάνω και ήξερα ότι θα έχω κατάνοιξη και μετάνοια τότε, θα ανέβαλα τη μετάνοια. Να την κάνω μία και καλή, βέβαιος όταν θα συγχωρηθώ. Αλλά διότι δεν ξέρω, αφενός αν σκληρινθώ και δεν μπορώ να μετανοήσω όπως δεν μετανοήσω ο εξευγονίμων ληστής. Τι περίμενε, σύνταξη. Δεν κατόρθωσε όμως να το πει αυτό το πράγμα. Και από εκεί επάνω βλαστημούσε ακόμη. Δεν είναι του καθενός να μετανοήσει, εάν ο Θεός δεν τον δώσει και χάρη στην περίπτωση αυτή. Γι' αυτό, κανένα να μην κλείσετε ποτέ σας έξω. Κανένα να μην μικτυρίσετε. Όλους τους δέχεται ο Θεός, αρκεί να υπάρξει μετάνοια πραγματική. Και αν θέλετε να ωφελήσετε πρώτα τον εαυτό σας και έπειτα τους άλλους, ζητήστε από τον Χριστό, δώσε μου και μένα τη φώτιση, τη δύναμη να κάνω κι εγώ κάτι τέτοιο που έκανες εσύ τότε, που λες μέσα σε αυτή σου την παραβολή. Γιατί είναι ο ίδιος ο Θεός ο οποίος μας καλεί. Άλλωστε εδώ είναι και κάτι τι άλλο που παρηγορεί πολλούς, και μάλιστα από τους γονείς, οι οποίοι περιμένουν την επιστροφή των παιδιών τους. Ήτανε, λέει, μέσα στο ιερό το παιδί και το χάσα. Λοιπόν, ήτο μέσα στο ιερό. Σκέψου, αν δεν ήταν και στο ιερό, τι θα ήτανε? Θα το έχεις χάσει πολύ γρηγορότερα. Αλλά εδώ υπάρχουν τόσα σκαλοπάτια. Πού ξέρεις τώρα αυτό που έσπηρες εσύ τότε, αυτά τα αποτυπώματα που του άφησε η Εκκλησία, πότε θα καρποφορήσουνε? Δεν ξέρεις. Εδώ βλέπω πολλά σκαλοπάτια. Μπορεί αυτός όταν πάει στρατιώτης, όταν γυρίσει, όταν παντρευτεί, όταν δεν ξέρω, θα μεσολαβήσει, μπορεί να περάσει μέσα. Μην τον αποκλείεις. Ποιος εσύ τον αποκλείεις? Η ελπίδα σου να είναι που δεν ξέρεις πού θα τον πιάσει. Θεός πάντοτε τον άνθρωπο τον επισκέπτεται την ώρα που είναι κατάλληλος. Ο κυπουρός δεν πάει να βάλει ποτέ το χέρι του φόσον βλέπει ότι ο καρπός είναι αόρος. Τον βλέπει σε εκλεκτικόν και πηγαίνει και κόβει τα όρημα. Δεν ξέρει τώρα ο Θεός. Ο Γεωργός ξέρει πότε θα σπείρει. Όχι απλώς πότε θα σπείρει γενικά, πότε θα σπείρει το κάθε χωράφι και τον ανάλογο σπόρο. Αν πρόκειται να σπείρει βρώμη τότε, αν πρόκειται να σπείρει κρυθάρι τότε, σιτάρι τότε, αυτό είναι αδύνατο, εκείνο είναι παχύ, εδώ πέφτει χιόνι εκεί, όχι. Ένας άνθρωπος ξέρει τόσες λεπτομέρειες και είναι πανεπιστήμων επάνω σε ένα χωράφι. Ο Χριστός δεν ξέρει. Τι κάνει ο Χριστός? Ο Χριστός κοιτάζει τον άνθρωπο όταν ζει μακριά του, να τον σκεπάζει με διάφορα περιστατικά μέχρι που να έρθει ο άνθρωπος να μπει εκεί που τον θέλει. Γι' αυτό λέγει ωραιότατα, «Ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών». Τον ελεεί και τον αμαρτωλών. Με μια αρρώστια, με ένα θάνατο ενός προσιλούς προσώπου, με μια οικονομική ανέχεια, με ένα ναυάγιο άλλο, με ένα περιστατικό, με ένα φόβο, με ένα θαύμα, με ένα κήρυγμα, με ένα όνειρο, δεν ξέρω τι. Τον παρακολουθεί. Βέβαια, την τελευταία λέξη την έχει δυστυχώς ο άνθρωπος. Δεν την έχει ο Θεός. Ο Θεός θέλει αφέ αυτού του πάντα σωθεί είναι. Αλλά την έχει ο άνθρωπος. Και όταν ο άνθρωπος του ανοίξει, τότε θα εισέλθει. Έχετε διαβάσει στο γάμα κεφάλαιο της Αποκαλύψεως? «Ιδού έστηκα επί την θύραν και κρούω, εάν τις ακούσει», γιατί πολλοί το ακούνε, «και ανοίξει», και πολλοί δεν του ανοίγουν παρότι το ακούνε, δεν του ανοίγουν, «και ανοίξει, εισελεύσομαι εις αυτόν». Το κλειδί της ψυχής του ανθρώπου, το πόμολο της πόρτας της ψυχής του ανθρώπου είναι από μέσα, δεν είναι απ' έξω. Το έχει ο άνθρωπος, δεν το έχει ο Χριστός. Ο Χριστός χτυπάει με διάφορα περιστατικά, υπενθυμίζει, ομιλεί, ελέγχει κλπ. Αλλά ο άνθρωπος θα πρέπει. Δεν ξέρεις λοιπόν εσύ σε ποια ευκαιρία. Καλό είναι να μείνει από το πρωί κοντά στο Θεό το παιδί. Αλλά μπορεί και παρακάτω να πιαστεί. Μπορεί και κάτω. Διότι ξέρετε, τα νιάτα ως επιτοπλίστων είναι σαν τη γρήπη. Η γρήπη κάνει την τροχιά της. Το ξέρουμε αυτό. Και φέρνει το αγκάδι σου, λέει, θα κάνει την τροχιά της. Δεν έχει τίποτα. Αυτό είναι. Όταν θα παίρνεις κανένα, μην έχουμε καμία άλλη παρασπονδία της ασθενίας. Σου δίδει κανένα αντιγρυπικό εκεί, κανένα αντιβιωτικό. Όχι να σου θεραπεύσει η γρήπη, αλλά σε προλάβει τίποτα άλλο. Αυτό κάνει ο Θεός γύρω από τον άνθρωπο με διάφορα περιστατικά. Τον φρουρεί μέχρι που να τον καλέσει. Και είδατε το πλόκο που έκανε στον Απόστολο Παύλο, Διώκτης. Όμως τον συνέλαβε έξω της Δαμασκού. Έχετε διαβάσει τον πλόκο που έκανε στον ποτέ Ευστάθιο τον Πλακίδα? Διαβάσετε αυτά τα δύο περιστατικά και θα δείτε πως ο Θεός, παρότι θέλει βέβαια όλους τους ανθρώπους και από το πρωί να είναι στις αυλές τις δικές του, στο αμπέλι το δικό του και εκεί να καλλιεργούνται, εντούτοις όμως εμείς σε τη ελευθερία μας βγαίνουμε καμιά φορά από εκεί. Όμως μας πιάνει. Η ευχή μας θα είναι πάντοτε να βρεθεί κάποιος τρόπος να μας πιάσει. Αυτό δεν το παραδέχεται μόνο η Γραφή και οι πατέρες. Δεν ξέρω αν έχετε ακούσει, γιατί δυστυχώς οι περισσότεροι χριστιανοί αυτό δεν το έχουν ακούσει, κάτι που λέγεται τη νύχτα της Αναστάσεως, που διαβάζεται και λέγεται κατηχητικός λόγος του Θείου Χρυσοστόμου. Πολλοί παίρνουν το φως της Αναστάσεως και φεύγουν, βιάζονται. Εκεί μέσα ομιλεί και λέγει για τις τρεις αυτές για τις πέντε αυτές καταστάσεις των ανθρώπων. Ακούστε πώς το έχει, όσοι δεν το έχετε ακούσει. Όσοι το έχετε ακούσει, απλώς θα το φρεσκάρετε. Ήτις ευσεβής και φιλόθεος, απολαβέτω της καλής ταύτης και λαμπράς πανηγύρεως. Να χαρεί, λέει, απόψε στην Ανάσταση όποιος είναι ευσεβής και φίλος του Θεού. Ήτις δούλος ευγνώμων, εισελθέτω χαίρον εις την χαράν του Κυρίου αυτού. Ήτις έκαμε νηστεύων, απολαβέτω νυν το δυνάριον. Ήτις από της πρώτης ώρας συργάσατο, δεχέστο σήμερον το δίκαιον όφλημα από της πρώτης ώρας. Ήτις μετά την τρίτην ήλθε, ευχαρίστως εορτασάτο. Ήτις μετά την έκτην έφτασε, μηδέν αφιβαλέτο, και γάρ ουδέν ζημιούτε. Ήτις υστέρησε εις την ενάτην, προσελθέτο, μηδέν ενδιάζον. Ήτις εις μόνην έφτασε την ενδεκάτην, τελευταία στιγμή, μη φοβηθεί τη βραδύτητα, φιλότιμος γάρ ο δεσπότης. Δέχεται τον έσχατον, καθάφερ και τον πρώτον. Αναπάβει τον ενδεκάτης, ως τον εργασάμενον από της πρώτης. Και τον ύστερον ελεεί και τον πρώτον θεραπεύει. Κακήν δίδωση και τούτο χαρίζονται. Και τα έργα δέχεται και τη γνώμη να σπάζεται. Και την πράξη τιμά και την πρόθεση επαινεί. Είναι οι διάφορες ηλικίες των ανθρώπων που επιστρέφουν στον Χριστό. Τι είστε λέει εδώ πέρα? Γέρι, μεσόλι, στα μισά, στα τελευταία, πότε ήρθε στον Χριστό? Χτες, προχθές, προήκοσι, προδέκα. Όλοι λέει, μη φοβόστε τίποτα. Για όλους είναι έτοιμο τραπέζι. Όλοι θα λάβετε εξίσου. Μη φοβόσαστε τίποτα. Το θέμα μας είναι να περάσουμε μέσα. Αυτή η είσοδος είναι. Πώς θα γίνει? Τώρα, πότε εγώ άρχισα να δουλεύω για αυτή την είσοδο, πότε άρχισε εσύ, πότε άρχισε ο άλλος, αυτό δεν πειράζει το Θεό. Έχω παλιούς φίλους εγώ, εσείς είστε καινούργοι. Αυτά τα λένε στους συλλόγους και τα λένε στη γειτονιά. Του Θεού τα πράγματα δεν τα λένε. Θεός θέλει να είσαι μετανοημένος, όπως είπα στην αρχή, και εξομολογημένος και κοινωνημένος. Να βρεθείς να έχεις μία σχέση μαζί του οργανική και να μην φοβάσαι από εκεί και κάτω το τι θα γίνει. Θα σωθείς. Δεν είναι θέμα. Γιατί όπως σας είπα, πολλοί άνθρωποι όλη τους τη ζωή την πρόσεξαν και τα χάσαν στα τελευταία βήματα. Και πολλοί άνθρωποι σε όλη τη ζωή δεν επρόσεξαν και κέρδισαν στα τελευταία τους βήματα και πέρασαν μέσα. Γι' αυτό λέγει ο Παύλος, ο δοκόν εστάνε βλεπέ το μητές. Μη παρηγορηθείς ποτέ, μη επαναπαυθείς, μη εφησυχάσεις ότι στέκεσαι καλά. Όχι. Ο Άγιος Ισάκος Σύρος, ξέρετε τι λέει για το δρόμο του χριστιανού που οδεύει για τη βασιλεία των ουρανών? Ότι είναι, λέει, επί ακμής λεπίδος. Βάλε ένα ξηράφι και πάτα πάνω και περπάτα τώρα, πας για τον παράδεισο. Καταλαβαίνετε τι προσοχή και τι ισορροπία χρειάζεται. Ούτε ακροβάτης να είσαι δεν μπορεί να περπατήσεις να πας εκεί. Θα κάνεις έτσι, θα πέσεις εκ δεξιών. Κάνεις έτσι, θα πέσεις στα αριστερών. Σκεφτείτε τώρα τι χρειάζεται να περπατήσει ο άνθρωπος εκεί επάνω. Ούτε καν το σκεφτήκαμε εμείς που βρισκόμαστε. Περισσότεροι έχουμε πέσει εκ των δεξιών και μένουμε δεξιά, ό,τι με εμάς έχει να κάνει ο Θεός. Είμαστε Ορθόδοξοι, έχουμε πολλά χρόνια, ανάβουμε το καντήλι μέρα νύχτα κλπ. Αυτό είναι. Και κοιμούμαστε ξένιαστοι. Και εφόσον δεν είναι αυτό καθόλου. Εν πάση περιπτώσει. Εδώ δείχνει λοιπόν ότι όλοι οι άνθρωποι όλων των ηλικιών μπορούν να σωθούν αρκεί να θελήσουν να περάσουν μέσα να εργαστούν. Και στο τέλος θα έχουν το ανάλογο μισθό όλοι. Δεν θα αφήσει κανέναν ανικανοποίητον. Εμάς μας ενδιαφέρει για την είσοδο του παραδείσου. Καταλάβατε. Η είσοδος είναι αυτή από αυτόν. Εν πάση περιπτώσει. Έχει εδώ στη συνέχεια και τα αποτελέσματα. Οψίας δε γενωμένης το βράδυ. Ξέρετε, ο αμπελόν είναι η εκκλησία, η παρούσα ζωή που εργάζεσαι. Οψίας γενωμένης είναι το βράδυ, είναι ο θάνατος του καθενός. Όταν νυχτώσει για τον άνθρωπο, για θα νυχτώσει κάποια μέρα, είτε το θέλουμε εμείς είτε όχι, θα νυχτώσει και για πολλούς νυχτώνει πολύ γρήγορα, πάει και ανακατοτά ο Θεός. Οψίας δε γενωμένης, λέγει ο Κύριος του αμπελόνος το επιτρόπο αυτού, Θεός στο Χριστό. Κάλεσον τους εργάτας και απόδοσε αυτής των μισθών, αρξάμενος από τον εσχάτων έως τον πρώτον. Και να μην πληρώσει, του λέγει, με τη σειρά, αλλά πληρώσει ανάποδα. Όχι από αυτούς που ήρθαν από το πρωί, αυτούς που ήρθαν από το τέλος. Δηλαδή για το Θεό δεν κρατιέται καμιά ιεραρχία, θέλει να πει. Όλους θα τους δικαιώσει χωρίς να βλάψει κανέναν. Έχει μόνον υπομονή. Κάθεσαι και μη βάζεις τη μητούλα σου πώς εσύ θα επολιτεύεσαι και θα ενεργούσες. Και ελθόντες υπέρ την ενδεκάτην ώραν έλαβον αναδυνάριον. Κοιτάζουν τώρα οι άλλοι, οι πονηροί που πήγαν από το πρωί. Αμέσως σκόσαν τις τρίχες τους. Τι τώρα ήρθαν, μια ώρα. 11 είναι 5 το απόγευμα. Σε 6 πέφτω μεροκάματο. Τώρα βλέπουν ότι παίρνουν δυνάριο αυτοί. Αφενός ορισμένοι πικράθησαν πώς πληρώνει αυτούς δυνάριο. Σε άλλους θα πέρασε ότι αν δίνεις αυτούς που εργάστηκε μια ώρα δυνάριο, σε εμάς τώρα λέγεται τι θα πάρουμε εμείς. Λοιπόν, αρξάμενος λοιπόν από τον εσχάτων των πρώτων έως τον πρώτον, ελθόντες υπ' την ενδεκάτην ώραν έλαβον αναδυνάριον. Ελθόντες δε οι πρώτοι ενόμισαν ότι πλοίον αλείψονται, άρχισε μέσα το συμφέρον και το τριβέλι. Όμως έλαβον και αυτοί αναδυνάριον όσο είχαν συμφωνήσει. Λαβώντες δε εγόγγιζον κατά του οικοδεσπότου λέγοντες ότι ούτε η έσχατη μία ώρα επίησαν και ίσους ημίν αυτούς επίησας της βαστάσεις το βάρος της ημέρας και τον καύσωνα. Σε άδικος δηλαδή του λένε. Εμείς δουλεύουμε από το πρωί μες στον ήλιο κουρασμένοι και μας δίνεις ένα δινάριο και αυτά μια ώρα και τους δίνεις πάλι ένα δινάριο. Το δεν μπορούμε να το καταλάβουμε. Αυτό είναι αδικία. Κατά το ανθρώπινο είναι αδικία. Όπως βλέπουμε εμείς. Όχι όπως βλέπει εκείνος. Ο δε αποκριθείς είπεν ενή αυτόν. Είπε σε ένα από αυτόν που ανέλαβε να του πει ότι είναι άδικος και δεν επλήρωσε σωστά. Ετέρε φίλε, ουκ αδικώσεσαι. Δεν σε αδικώ. Ουχή δυναρίου συνεφωνησάσμη. Δεν συμφωνήσαμε ένα δινάριο το πρωί. Ορίστε. Άρωτοσον και είπα. Πάρ' το λοιπόν. Και πήγαινε στην ευχή του Θεού. Θέλω δε τούτο το εσχάτο. Εγώ τώρα θέλω. Χωρίς να δικώ εσένα. Δεν σου παίρνω τίποτα εσένα. Ούτε σου καθυστέρησα τίποτα. Ούτε από τα δικά σου παίρνω τώρα να δώσω και σε αυτόν. Όχι. Θέλω δε τούτο το εσχάτο που ήρθε τελευταία το απόγευμα. Δούνε ως και εσύ. Όσο έδωσα και σε σένα. Θέλω εγώ, δίδω από τα δικά μου. Δίδω από τα δικά σου, δίδω από τα δικά μου. Ή ουξ εστίμη, εξ εστίμη, δε μου είναι συγκεχωρημένον. Ποιήσε, ω θέλω έντις εμείς. Ή δεν μπορώ να διαχειριστώ τα δικά μου. Θα σε βάλω δηλαδή να διαχειριστείς και τα δικά μου. Δεν μπορώ να κάνω ό,τι θέλω. Ή ο οφθαλμός σου πονηρός εστί, ότι αγαθός εγώ είμαι. Μάλλον αυτό το δεύτερο είναι. Σε πονηρός, γιατί εγώ είμαι αγαθός. Και εγώ θέλω να δώσω και στον άλλον, να τον βάλω και τον άλλον μέσα, εκεί που βάζω και εσένα, όπου συμφωνήσαμε να εργαστείς. Δεν σου παίρνω τίποτα εσένα. Αν λοιπόν σωθούν όλες οι πόρνες του κόσμου, αν σωθούν όλοι οι κλέφτες, αν σωθούν όλοι οι αιρετικοί, αν σωθεί όλος ο κόσμος, τι μου παίρνει εμένα? Και εν τούτης εμείς στην τελευταία ανάλυση έχουμε δικάσει τους άλλους. Τον εαυτό μας τον έχουμε βγάλει ότι εμείς δικαιούμεθα της βασιλείας των ουρανών. Οι άλλοι δεν δικαιούνται. Και γι' αυτό και ακριβώς δεν εργαζόμεθα όσο πρέπει να βοηθήσουμε και τους άλλους. Το ότι έχουμε μπει σε κάποιο δρόμο και κάνουμε ένα μικρό αγώνα για να κερδίσουμε, αυτό είναι καλό. Και θα έχει καλύτερα αποτελέσματα εάν θελήσουμε ακόμη να προχωρήσουμε παρακάτω, να βοηθήσουμε και άλλους, να μάθουν αυτές τις λεπτομέρειες, να εργαστούν και αυτοί μέσα στον αμπελώνα του Χριστού, μέσα στην Εκκλησία, να σώσουν την ψυχή τους. Αυτό είναι καλό. Το αν θέλει ο Θεός τώρα να τους σώσει όλους, εμένα δεν μου παίρνει τίποτα. Και εγώ πρέπει να εύχομαι να σωθούν όλοι. Και θα σωθούν ασφαλώς εάν κάνουν ό,τι λέγει αυτός που θέλει όλοι να σωθούν. Δεν σώζονται με τον τρόπο τους. Δείχνει λοιπόν εδώ πώς εμείς σκεπτόμεθα πολλές φορές ένα διστάσει με αυτόν που είναι τόσο γαλαντόμος, ώστε και εκείνον που την τελευταία στιγμή αν κατορθώσει να πει το ήμαρτον και εξομολογηθεί και κοινωνήσει, σώζεται. Αυτό θέλω να πω. Και εδώ είναι η παρηγοριά η μεγάλη που δίδεται σε εμάς, και ποτέ μας να μην απαγοητευτούμε και πούμε ότι, διότι η απαγοήτευση είναι θανάσιμο αμάρτημα και οδηγεί τον άνθρωπο να μείνει πρώτα πρώτα αμετανόητος, αφενός ότι δεν υπάρχει για μας σωτηρία, και πολλές φορές και να αυτοκτονήσει ακόμη, πόσον δεν υπάρχει σωτηρία. Όμως δεν είναι αλήθεια αυτό. Όσαδήποτε αμαρτίες και αν έχει ο άνθρωπος, και οποιαδήποτε στιγμή και αν κρούσει, αρκεί να κρούσει, να προλάβει να χτυπήσει την πόρτα πλην του χτυπήσει την πόρτα ο άλλος, ο σιδερομήτης, ο χάρος που λέμε. Αν προλάβω εγώ και χτυπήσω πρώτα την πόρτα και ζητήσω το έλεος του Θεού, κερδίζω σε αυτή την περίπτωση και δεν μένει υπόθεση έτσι. Τώρα, πριν τελειώσω για τα λίγα λεπτά, θα ήθελα να πω ότι τους είπε να πάνε να εργαστούν. Ο άνθρωπος πράγματι πρέπει να δουλέψει επάνω στον αμπελώνα του, απάνω στην ψυχή του, απάνω στο κλίμα, στο αμπέλι. Και ξέρετε, εν συνδυασμό με το 15ο κεφάλαιο του Ιωάννου, που αναφέρει εκεί και λέγει ότι εγώ είμαι η άμπελος, εσείς τα κλίματα. Παν κλίμα μη φέρων καρπών καθέρι αυτό, είναι απλή. Παν κλίμα φέρων καρπών καθέρι αυτό, είναι απλή να καρπών φέρει. Και όποιο δεν φέρει, εκόπτει αυτό και στο πύρι το βάζει. Αυτό είναι κάτι που ο άνθρωπος πρέπει να το έχει υπόψη του. Στην ωραία πύλη της Ορθοδόξου Εκκλησίας επάνω υπάρχει ο μυστικός δείπνος. Και ένθεν και εκείθεν επεξετείνεται δεξιά και αριστερά η άμπελος με φύλλα και με βότριας. Αυτό το έχετε υπόψη σας. Είναι η εικόνα εκείνη και αυτή που μας διδάσκει εδώ. Ο μένον εντιαμπέλο πολύ καρπών φέρει. Θα πρέπει να μένει ο άνθρωπος και να απομιζά από την άμπελο, όπως η βέργα από το κούρβουλο, και παίρνει το χυμό, τον οποίο το κάνει έπειτα σταφύλι, και το σταφύλι το κάνει ίνον, και ο ίνος έχει ινόπνευμα μέσα, έχει ζάχαρον, έχει πολλά πράγματα. Πού θα τα έχει αυτά? Τα έχει από το κούρβουλο, από τον Χριστόν. Και πολύ, παρότι το έχει ενδεικτικός εκεί επάνω ότι πρέπει να απομιζούμε από την άμπελο για να καλλιεργούμε κατά κάποια έννοια και να έχουμε μισθόν. Διότι ξέρετε ποιος είναι ο μισθός? Εκείνο που λέγει τον Ιωάννη στο 6:54, ο τρόγων μου τη σάρκα και πίνων μου το αίμα, εν εμή μένει, καγό εν αυτό, και εγώ αναστήσω αυτόν εν τη σχάτη ημέρα. Εκείνος είναι ο μισθός, η Ανάσταση. Διότι διατηρήσε μέσα στον αμπελώνα αυτόν, συνδεδεμένος με το αμπέλι η βεργούλα ο άνθρωπος, απομιζά ταυτοχρόνως και μένει ζωντανός, φέρει βότριας, φέρει ινόπνευμα και πνεύμα, ινόπνευμα διότι το πνεύμα μέσα, και διατηρεί την επαφή με τον Χριστό, και ώστε όποιος θάνατος και αν τον βρει δεν φοβάται, διότι με τεμού σι ή όταν είσαι μαζί με τον Χριστό πηγαίνεις στην κόλαση, η κόλαση αυτομάτως θα γίνει παράδεισος εντί παρουσία του Ιησού. Έχει λοιπόν και αυτό την παρηγοριά του, το οποίο έχει πει ο Χριστός, και έχει το δίδαγμα ότι διάφορες κατηγορίες ανθρώπων, και αν εξετάσουμε απόψε μέσα εδώ και βάλουμε κατηγορίες, θα βρούμε άνθρωποι από μικροί είναι στο Χριστό, άλλοι 20 ετών, άλλοι 25, άλλοι 35, άλλοι 50, άλλοι 60, άλλοι 80. Θα βρούμε κατηγορίες. Δεν τους βρίσκουμε όλους από το πρωί, σε διάφορες περιπτώσεις της ζωής, με διάφορα γεγονότα και με διαφόρους τρόπους ο Χριστός μας πληροφόρησε. Εμείς εθελήσαμε, ξαναφύγαμε, ξαναεπιστρέψαμε, δεν τη βρήκαμε την πόρτα κλειστή. Αυτό το καλό έχει. Μπαίνουμε και βγαίνουμε εμείς στου Θεού, λες και μπαίνουμε σε εκλογικό κέντρο. Ό,τι ώρα θέλουμε μπαίνουμε και ό,τι ώρα θέλουμε βγαίνουμε. Δεν μας βρήκαν ποτέ την πόρτα κλειστή. Αλίμονό μας αν βρούμε την πόρτα κλειστή. Αλλά διότι κατεργάζεται όλων τις αδυναμίες και όλων τα καπρίτσα τα παρακολουθεί, και θέλει και επιμένει και φωνάζει για να σωθεί. Γι' αυτό όταν επιστρέψουμε και του χτυπήσουμε, πάντοτε είναι από μέσα και ανοίγει και σου λέει πέρασε. Μάλιστα μεθαύριο την Κυριακή το βλέπουμε καθαρότατα αυτό, πως έτρεξε και τον άρπαξε και τον ματσούλησε, όπως λέμε, τον κατεφύλησε εκείνον τον λεγόμενον άσο των ιών. Ας μείνουμε και απόψε το βράδυ εδώ και κρατήστε ό,τι νομίζετε από αυτά. Κατ' εξοχήν κρατήστε την ευθύνη που έχουμε για τους ανθρώπους που ακόμη δεν γνωρίζουν και μένουν μακριά από την καλλιέργεια των ψυχών των. Και ο μισθός μας θα είναι πολύς εν της ουρανής.